sango ya mukili lelo na viwa Lingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mukililelo uto studio zomi na sambo. Na sango ya mukililelo tokolobela mingi mingi masoloma ye. Yambo na makuna mini na ekolo Amerika, centre américain ya Ngumba Matadi et la kisaki mosala to programme na yango ya mateya ya citoyenneté pe bo kambi mboka na lolenge ya malamu pe na bosolo to pe bonne gouvernance.
Le programme Mbeza lancé dans l'espace américain, nous sommes dans la RDC, la phase après élection. C'est-à-dire que avant ça, avant élection, le programme Mbeza qui déjà lancé. On a comme nous avons dit American Space Election.
Misala mia ba salini mbongo na gwadolite na ingumba mokonzi ya ituka ya norubangi mizali kotambolate wuto bo bebisami bwa baraje ya mumbai mbongo.
Kuti ya mafuta izaragi kubima edeni na kati ya ruu. Alo, ruu zinaraga na kati ya mai. Bandaki tubandai kusala musala, musala na isengeli kusala la bamanevre ya bavane.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya bakambi ya lisanga ya bauta ekolo Kongo demokratiki na kombo ya Dadi Jamba awa na ekolo Amerika. President ya Conseil d'administration ya Communauté Congolaise ya Washington akopesa makanisi maye na lolenge maponami ma mokonzi ekolo Amerika mazali kolenge la maawa. Makambo maimanso toko kene na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tola na nsango na biso na bokuse e elengi la mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso pe mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Etikali mposo moko to mikolo sambo yambo na kukoma na mokolo mwa maponami awa na ekolo Amerika.
Lelo mwelili ya maponami ya ba demokrata vice-presidenta oyo azalina ebonga Kamala Harris a kosala lisikulu ya yi ya suka ya bobeti ntangwa awa na Washington DC a poni kosala lisikulu liango na esika eye mbandawaye ya republikan mokonzi ya kala Donald Trump asalaki milulu omokolo mwa motoba ya sanza ya yambu ya 2021 milulu miye mimemaki bituluku bia balandi ba Donald Trump kosala yoma na kapitala awa na ngumba mokonzi ya ekolo Amerika. Kamala Harris azaliko sengaka balandi baye oko balolankasa ya Donald Trump pe kukende liboso pe azaliko beta kaseti na bopesa mi ya basi ntomo ya kosopaka zemi pe makambo masusu. Donald Trump na ngambo na ye akozonga lisusu mokolo mwa mosala moko moko ya na Pennsylvania moko na ba eta ya bozito eye eponaki ye na 2016 kasi eponaki bongo Joe Biden na 2020. Mokonzi ya kala ya republikan azalaki bongo lelo na tongo asi na Malago esika asalaki na tongo lelo lisikulu na ndako na ye na Palm Beach na Florida. Asalaki lisikulu ya monene lia ye ya suka omokolo mwa inga liboso ya bituluku bia bato na Madison Square Garden na New York na ingumba mokonzi ya maimatali kita ya ekolo Amerika epa ya ibanaki nyingi na musala asalaki ya kotongaka bandako zaliko lubela kuzungisa Amerika monene pe kukangabongo ndelo ya mboka.
Moko kati na bana badengi na ekolo Amerika na ekolo Kongo Demokratiki azalina nzala ya makasi ekebisi onyu.
Na mukanda mwa IPC to misala miako sangisama ya bokingi ya maimatali bilei miye misalami na ONU pe na ba onje mingi ba yebatali bilei na molongo ba lobi ete batu penina 25,6 million bazali kubik Afrika na bozangi bilei ya makasi na ekolo Kongo Demokratika abalimboli ete bomoi bwa bango to makoki makubika na bango mazali na likama na mikolo mizali kuyaka la mingi te mpe na bozangi bilei bya kukate IPS IPC e bozangi elobi bozangi bokingi ya bilei bouti bongo na makambo mingi masangisa mibongo lokola bitumba pe matata bomati makasi ya talo ya biloko ya kolia pe talo ya kosala mibembo lokola pe mbango euti bongo bomati mbango euti bongo na makono ya ndenge na ndenge lokola kintutu kolera paludisme pe uta kalamingi te mpox makama mandenge na ndenge lokola pe bomati pe bozindisami na mai matisi pe mpasi ya bisika biye bizali na bozangi bokengi ya nzala na ekolo Kongo Demokratika.
Bitumba bingalaki lisusu kati na batombo kiba M23 na FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratiki ba ibapesami maboko na babundi ba wazalendo na mboka mpeti pene na pinga na walikali na Nord Kivu.
Bitumba biango bisalamaki yambo na nzanga ya lubiluleki moko na bakambi babisika biango walimboli iti ba FRDC na ba wazalendo nde ba bandaki kuluka kulungula ba M23 na mboka mpeti utakole kamposo moko batumbuki ba M23 babandaki bitumba na territoire ya Masisi epe balunga kibongo kubotula Kalembe yango epesi bangonze la ya kukuba kino na territoire ya Walikale batu mingi bakimi Walikale e bazali kukumaka na lopitalo ya Mpinga mukambi ya gupma ya Kisimba atatuli ete baike bakimi kubatama na lopitalo kasi basusu bakei na mboka Mutongo Kasese pe kibwa na nzela ya kukende na Goma basusu nde bazwi nzela ya Nyabiondo okoleka nkoto moko basangana kina lopitalo lonene la Mpinga na Elikya ite bakupesa ma lisungi.
Misala papa wa Roma atie na isika misingi ete basango baibazua bana baiki bana mikie na makasi balongolama na musala mwabangu ya bonganga Nzambe.
Ezali misala mia yambo miye michamaka na isika na papa François na mobu 2014 miye milingi kopesa baye bazwa mpasi bosolo mokanda mwango molobi ete bisika biye bizali na bizalili pe bokoko ya ndenge mosusu na mayimatali bosangisi nzoto bopekisaka baye bazwa mpasi kolobela polele lokola na ekolo Kongo Demokratike pe na Cameroun.
Mampinga maonu na Liban finul malobi ete rokete moko e betaki po na kukwea na ndako na ngambo ya moyola mwa yango e betamaki jende na ba Hezbollah to basungi ba yango.
Rokete yango e zokisaki ba soda ba kibia mwambe na sud ya Iran e zalaki mbala ya yambo ete finul e pamela Hezbollah na bitumba biye bibandaki utasika kuleka mubu moko.
Matondo mingi Edi Sango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Olambana elobeli eye. Yambo ya maponami na ekolo Amerika, centre américain ya Ngumba Matadi e lakisaki mosala to programme na yango ya mateya ya citoyenneté pe bo kambi mboka na lolenge ya malamu mpe na bosolo to pe bonne gouvernance esalaki yango mpona mangomba ya bilenge ya Matadi mpe ebengi lisusu bilenge ya Ngumba Matadi ete bakende na centre américain pona koyekola mateya ebele ebongiseli bango lokola anglais pe misusu mie mizali ya ofele. Spef Panzo.
centre américain ya ngumba matadi ebongisa ki lulu esengisa ki mangumba ya bilenge pona kolobela bango oyetali bokamba ya malamu ya mboka toyoka Joseph ye azali moku na kati ya centre américain ya ngumba matadi alobi pona programe oyo bango babongisi
programe ya American Space Post Election eza programme ombe eza lancé na bespace américain nyonso ezaka na RDC ya phase après élection c'est à dire que avant ça avant élection programme ombe ezalaki déjà lancé. Wana komu nango zalaki American Space Election. Wana siko zalaki ba formation ya ba jeune, ba ndosa ba formation ba jeune, ba expert ba bandoro ya pona ko former ba jeune, mais aussi pona ko sensibiliser ba jeune ba kende ko voter, ba zalape ba acteur. Wana zalaki ya liboso salamaye na décembre. Siko suite à réussite à programme wana, ambassade des États-Unis en collaboration na RDC et zui initiative ba lancer siko American Space Post Election. Donc après les élections, concrètement il y aura des formations comme en éducation civique et autres. Comment tu peux gérer Mboka, bonne gouvernance, et surtout pour ces gens qui sont dans les jeunes. Comment les jeunes peuvent apporter un plus positif pour l'école, mais aussi dans le partage d'opportunités et l'ambassade, à bénéficier d'un programme Yali, centre régional et East Africa. Après, dans l'idée, vous allez plutôt partager d'opportunités. Il y a des jeunes qui vont en avoir. Il y a un lieu pour pré-lancement. Parce que le lancement, proprement dit, c'est au Salema à travers l'ambassade des États-Unis. Mais il y a déjà pré-lancement dans plusieurs villes parce que l'événement s'est déroulé dans la ville de Belé. Comme Matadi, ils appellent l'espace américain. Il y a un événement déjà tout ça, les prélancements pour t'informer déjà, bah, jeune, pour la réalité, ni on ce événement. Pour plus d'informations, déjà, bah, oh, bah, n'y a pas sous ce qu'on est en avance. On a invité, bah, un espace américain, il y a Matadi, ils en ont à IEC. Ils en ont placement libre, bah, formation, ils en ont gratuite. La formation anglais, mais bah, formation PM ou sous, bah, bibliothèque, bah, livre, bah, y'a qu'au temps, ils en ont gratuite. Donc, on a invité, bah, tout vraiment, bah, y'a qu'au visiter l'espace.
Chute Bouvalanga, et Azali honorable conseiller municipal. Il y a comme une nzanza pe azali elengi a ce pays le centre américain a kanisi kosangisa bilengi pe a lobi lisusu centre américain a koba kaka kosala lolenge azali kosala pona ntombama ya bilengi.
Vraiment, les Sengoïsa, d'abord, ming, l'initiative de l'ambassade des États-Unis, pour accompagner jeunesse, projet Oyongaï Nazali, bénéficiaire, parce que, avant les élections, j'ai été sensibilisé, pour que Nazala engagé pour le processus électoral, et Nazaki Kab, et puis, Kotaki, le processus électoral, Nazaki candidat, et j'ai été élu comme conseiller municipal. Et aujourd'hui, l'ambassade a pris l'initiative, et a pour la liste sur le projet, on va accompagner jeune, en étant jeune, nous sommes mobilisés et ma jeune baya et belé va bénéficier d'avantages dans le projet et surtout fréquentation active dans l'espace culturel et ambassade des États-Unis dans le cadre du Congo Santé dans le cadre de la taille de l'AIS. Par rapport aux organisateurs, une fois encore, félicitations à l'ouverture d'esprit parce qu'ils nous ont associés avant, pendant et après projet. Nous allons continuer l'esprit où il y a collaboration. Il y a considération, et puis il y a pour élargir le projet. Et ça n'a pas seulement ma taille, peut-être va élargir à travers la province pour que ma jeune, tout la province à Congo central, va bénéficier de la connaissance que l'ambassade des obtient en place.
Pour ta taille, c'est un peu plus pour le local américain.
Misala mia ba salimi mbongo na bwadolite na ingumba mokonzi ya ituka ya noru bangi mizali ko tambola te wuto bobebi sami bwa barajo ya mobai mbongo. Frank Biliwe.
Misala misomi misengeni na lotiliki mikangami lelo mposo moko uto baraje ya mobai mbongo ebebi mpe mai mapela ekoti okati ya yoko eteni ya ndako ya baraje mei. Ingénieur Maurice Ewango, ya Société Nationale d'Électricité SNEL, à Limboli, na VOA Lingala, Mpokoso, Bazalina Yango.
Au programme qui, Misalawana, il fallait faire vite, na kati ya rou. Suite à ma faute, il y a ma aidele na kati ya rou. Alors, rou, na kati ya mai. Pendant que tu valais kousala, Moussala, on a essayé de kousala la ba manœuvre ya ba vane. Au fungoli oyo, ukangi oyo, ufungoli ukuna, ukangi oyo. Musale chali makabongo. Alo, iso kuweba che bavane wana, eza bavane umelipe mingi. Eza bavane mafungo na kangungu nganyo sote. Eka so kika ka misala ezali na kati ya kondite, ndeto ufungo na kangu. Mbala musumbula mubimba ile kabu ito ufungoli pete. Bavane kumaki ima kati, tel point que ngonga ko fungula ngo maye koti e belé ko bunda na ko kanga pa ne wana e ko kité vane zaraki un peu bloqué na kati le mayi maye bandaki ko kota na kati ya central to démarrer pe ba pompe bani ko benda mayi pona ko bwaka mayi di banda mais il se fait que capacité ya ba pompe par rapport na mayi o zaraki ko kota ils ont acquis vraiment mingi. Donc, la pompe est pour qui qu'on évacue, mais ils ont sauté. Et juste, c'est parce que central, ils ont sauté. Et j'ai dit.
Kasi, Elika, ils ont dit, Mpambate, Bangangamayele, Kouta, Nakinchasa, Basili Kukuma, Mpona, Mubungisa, Toyo Kalisusu, ingénieur Maurice Ewangu.
La plongeur, la Chitinamay, la Kangel Bissova, Newana, n'a deux. Deux ingénieurs bayaki to réussir au carnaval, to pépite mai mai nyonso esili. Sikoyo to bandi ko sukula ba équipement. Eza musala monene. Na planning na biso to sali dans un premier temps to sali planning ya 40 jours. Yeah, planning va changer kango souvent étape ko kuta nango parce que jusque là to yebi banano ba équipement oyo
et
débité. Ah, tu es bien noté. Tu as l'air de nettoyer, ma écoti, ma foute écoti. Surtout aussi, si tu nettoyer, tu vas dire que ça va mesurer. Pour te dire, bah, oh, il a mal à mou, na, oh, il est fou. Ce n'est qu'après évaluation, non, ça, tu commites à moi idée à cause de ça pour là. Mais dans un premier temps, planique, on se salit, c'est pour d'abord 45 jours. Et pour qui tu salis, ma, avant 45 jours, ou bien, et pour qui tu es 45 jours.
Kozanga lotiriki o ingumba ya badolite epesi kaka na misala ebelenda kisa na lopitalo pe epaya baimi mbongo Taylor Taima mukambi ya société civile ya etukamei asengi na mbula matari kopesa misolo na lombangu mpona kubongisa barajim ena toyoka Taylor Taima
na hôpital certain parce que dit que bano zubika wabili wa kisi babilo kebele na morge wanini zo depande na courant nso courant zate kosoma carburant za preocupe epi na activite siku makambo tu za ba telefone to ba ba etude bana klasi to nini zo depande na courant na sisteme MD tout sa donc ya to de conséquences donc courant les vrais facteurs humains à développement, mais le col, les gens vont arrêter plus d'une semaine, c'est quoi le problème de ma casse. Parce que ça, le gouvernement, c'est le col, bah, mec, qu'on active le groupe, nous sommes au central, pour la calette, Kaiwana, et le Kayango, et puis, bah, de tirer à mesure la sécurité à ma casse contre l'inondation, pour, et comme on a chaque année, ils ont inondé, il y a risque que les gens, assister na couramment ya central donc le gouvernement fait la mise et puis est-ce que l'état de faire l'effort bien qu'à tini va technicien mais va zo politiquement durable pendant combattre l'inondation on a et puis aussi tout que tu as un groupe on se peut permettre que résister
Franck Biliwe pour la loca pour l'Amérique
maintenant Domingue Franck Biliwe bonjour. Ozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo toko solola na moko ya bakambi ya lisanga ya bauta ikolo Kongo Demokratiki oyo bazali awa na ikolo Amerika na nkombo ya Dadi Jamba president ya conseil d'administration ya conseil ya communauté congolaise ya Washington nde akopesa makanisi maye na lolenge mapunami mamokondi ikolo Amerika mazali kolenge la maawa Tolanda. Mbote na yo ndeko Dadi Jamba na kurapele na kuzongela uzali na ngonga uyo mokonzi ya conseil d'administration ya communauté congolaise ya Washington awa na ikolo Amerika matondo mingi pona libaku yo zui ya kuleka awa na lolaka la Amerika
Mbote ndeko Bolamba me nazane shengo mingi ya kuzala lelo awa pe kutana bino pe kusolola
matondo mingi pona ngonga na yo president to sepele mingi biso pe to yambio na isengo mingi bongo mutuna na biso ya liboso to yevi na mikolo libwa to plus ou moins 7 jours poso moko tukusala nini tukusala awa nekolo Amerika maponami ya mokondi ya ikolo ekusalema yo vandi awa mibu ebele na kanti koleka zomi na mwambe makanisi na yo nanu ezali ndenge nini pona ndenge zali komone la maponami yango
bon makanisi na ngai na kovanda awa mba mbula ebele maponami d'abord na mboka ya États-Unis ezalaka izalaka lokola o tubinga kana lokoto Lingala feti iza feti monene pona maponami na mboka oyo iza te lokola maponami ya mboka msusu kokabola au izali maponami oyo isangisaka batu pe basololaka mutu na mutu azana mutu na ye akopona me izali izalaka lole tango ya malamu pona mboka isangana iza iloko yo na koki kupesa lokola una na yebi pandan mobunyo na sali awa oyo na koiko kozala nango comme souvenir ou bien experience
na mibu oslikisi awa na ekolo Amerika banda olongwe Afrika to ekolo Congo Demokratiki po foto zongela yango bolimbisa ngai nga na presente ye me nalingaki pe ndenge ye moko ndeko dadi jamba ameka kose presente mpa na bino boyeba parcours oye ya sali bongo nsima na kozongela ye lisusu motuna moko na nyina tuna esika oyo mekana na koyebisa bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba yo dadi jamba ozali nani
ngai kombo na ngai dadi jamba nazali président ya conseil d'administration ya lingomba munini ya ba congolais o bavandi na ingomba ya Washington ya Maryland et puis na Virginie tusanganaka pe tukutanaka pona to solola na makambu Italy mboka na biso et pona makambu ya lelo comme tuzali kolobe makambu ya ponami communauté na biso ezali monene pe ezali vraiment le ligne occasion ya malamu pona mukili o paye baki tozana batu oyo bakoki kutya ngongo na bango pona to pona mukojamboka oyo na yango tozape ko sala lo lenge ki ba likasa na biso oyo tokotya pona kandida moko to songolo to pakala ezala na otobenga na lo falanse impact pe pona kobongisa mboka na biso me avant ça senga lumina mizongela na ndenge na ngai nazali awa pana mobu tuku moko na 18 ans comme on dit en français et puis zomi na mwambe bolimbisa et nasala awa na bala nazali na bana mi bana minei et tozali awa pona kosangisa ba congolais pe tosalaka awa tosungi ba congolais mingi o baye awa mais ezate o to meka mutu solo lelo mais tozali na communauté ya munene et na koyekoloba ki na chapenza tangu na ngai makanisi na ngai mingi pona lelo ba congolais ya ngomba ya Washington baza ndenge tozali banda ta mubu o nyonso na sali na mboka oyo
atondo mingi osali mibu ebele olobiango awa wa zomi na mwambe bongo omoni pe maponami ebele salami awa wa na mboka opo awa wa sima ya mibu minei maponami sima ya mibu minei maponami bokese ni nini yo zali komona na maponami oyo ezali kolengela masikoyo na ba oyo misusu eleka kala ozana mwa makanisi
oui likanisi onyo na kopesa avant na kota na bozindo ya lokasa ya moto na moto tuto lobela Trump topé mama Aris de trouver combien na na lingala ezali ekie o ezali moto oyo aza ko bunda na akowelela isika na boyo na benga mo ko bunda o akoluka ko welela isika ya kimukundi na mboka o États-Unis na Donald Trump Aris ami komeli wana na façon moko spéciale na lolenge oyo ezala ki te ebongisa maki wana ezali loko ya liboso ona ko komona ke eza eloko ya sika parce que mokonji o aza siko yinde mutabonga maki ya bundana na moko na ndongo ya na mokonji Trump eloko lisusu na moni eke basi basala ki pe bandongbana ki na kusulo la tope deba pona baye bakoye ba mukili ba population baye ba makanisi ya moko na moko e na pwe wana nde awis ayeko ya pasi mukonji oya za sikoyo njoto na iza penja makasite oiza eloko moko ya sika na tomona te me eloko isipeli singai ezali lolenge makambu elekeli na kimia pe na ba kutosa mibe kunyosu ya mboka na bango. Na tangu nyosu na lekisi awa, oeza iloko ya sika. Ola mouni pone eleksyon.
Oeza iloko ya sika, ozo kolanda masolo ya moko na moko to, bobeti ntangwa tu kampanye elektorali ya moko na moko. Moko na moko ya bakandida pe bazaliko, bazana makambu na bango bazaliko lobela. Bazana batem na bango bazaliko kudefendre. Ndenge uzaliko analize yangu, ndenge uzaliko mwone la yangu pona moko na moko na ngambu ya Aris na ngambu ya Donald Trump. Eloko nini uzaliko beta yo na batem o bango bazaliko kudevelope?
Ngai eloko uzaliko beta ngai na biso uzaba touti na mboka mususu. Eloko uzama kasi awa uzaliko sunga biso uzaliko na bana na biso. Donk uzaliko mosala, uzaliko pe kutala ndenge nini bako zua mitindo pona bandeko na biso ubazo ya awa. Mitindo nini bako zua pona na mboka na biso. Biso tulingi neti mboka na biso Kongo mingi, me tulingi pe tozali pe kufanda awa ifoto yeba, ndenge nini makambo izaliko le. Sozi na zui lolenge ya ndeko na biso Trump, na kwe kuzwaka kane sika ya bato bazaliko sala musala. Eloko ona kangi makasi oya bimisi, alobike, bandeko unyosu oye bazaliko sala musala mingi, bako banda kuzwa mbongo na bango, ndenge bazaliko sala. Wana babengi yangu batak. Awa izaliko mutasali musala koleka, ba ngonga wa kuhiko sala bakufuta mbongo mingi me letape ya kuzwa mbongo mingi na mbongo waneleki me tata oyo alobike mtu wa kubanda kufuta makaka lolenge moko weza hake loko moko ya makasi na kanisi ki eko sunga batu oyo bakupona ye pona bazwa ba esitue bango makasi na leki susu na njela ya bandeko bazo utamboka mususu bazo ya ye azali pona wana azali komibombate azlingi ba tuo bazo ya awa baza la ba tuo bazali kutosa mibeko na bango ya mboka ezali eloko mususu e makinga pasi tuza na bandeko na misu ya Kongo mingi bayaka awa esengeli eloko na tola nilango malamu ezali position na ye na bandi ke muna muto aroyeba na ndenge ni ya develope eloko alisala ki biso pasi eke mboka na biso Kongo etanga maki na monoko na ye ke tu batu bazo ya awa baza batu ya wakuluna batu ya mboma batu ya mbulu wana nde na
bazo uta baboloko
donc wana na mona kike ezaki eloko moko ya malamu te me atanke mutu oya uti na mboka ya Kongo ezali eloko moko oyo toko bunda nango meme sikoyo meme ata soki mapona misalami soki aleki ifoto ye bisayiki itara bongo te pona mama Aris na landi kampani na ye malamu pas na lomenia mingi na makambu ya ekonomi surtout pona sante, oba bengi sante, abeti vema njete makasi, pona kusunga, batu oyo, bakomi bakoko, oyo mamibu ekomi koleka, oyo ekomi banzoto deja elembi. Tuelike batu wana basali mingi na mboka oyo, esenge na bango pe ba tosa bango, po enzoto elembi, bazwa masungi malamu pona sante. Na sepeli neloko wana mingi, nga la moni owaneza eloko ya makasi oyo kusunga. Pona ba yi oyo bakolinga batya lokasa na bango mpona moko to mibale bakanisa soki na bozonga pe mpona makambo ya immigration ya bapaya oyo bazali koya ye azali mingi na makanisi ya kofungwama mpona bandeko mosusu bafasilite bango makambo ya baimmigration bazwa bamikanda donc makambo wana mibale sante mpona nzoto ekonomi mpona biso bato bazali kosala na mboka oyo epui immigration mpona bato oyo bazowuta libanda mpe bazoya bandeko na biso ezali bapoint oyo ya makasi oyo namoni ke ngai atanke moto auti libanda koki kocomprendre epui bato oyo mpe ya mboka oyo nasololaka na bango ntango nyonso.
Tadi Jamba, président ya conseil d'administration ya communauté congolaise ya Washington, utolo lakala mirita ya ngonde e suki si nsango ya mokililo matondo mingi na bino basu bozuli bakuya polanda basango na biso na lokota la Lingala, matondo mingi na Lionel Gaima pe Abdelrahman Zainab pisi biso maboko na nzela ya masini matondo mingi pe na Edi sango asalisi biso na nzela ya sango botikala malamu ndetokutani lisusu sima.